dan, 14.00, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Delegacije Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o zajednici srpskih opština. U Skoplju se nastavljaju razgovori vlasti i lidera opozicije uz posredovanje Evropske unije i SAD. Irak pokrenuo vojnu operaciju protiv Islamske države u pokrajini Anbar. Vreme i sutra oblačno s kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata naš gost biće novinar Stevan Dojčinović, kome su ruske vlasti zabranile ulazak u Rusiju do 2020. Čućete i da je predlog za osnivanje Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture naišao na žestoke kritike, kako partija koja čine republičku vlast, tako i Srpske akademije nauka i umetnosti. O takvim reakcijama profesor Jovan Komšić kaže.
Reč je o instrumentalizacijama, politizacijama, proizvodnjama strahova, što može da koristi samo onima koji ne misle dobro ni Vojvodini ni Srbiji, a da istovremeno odlače pažnju od suštinskih problema.
Za naš program govori kragujevački alpinista Dragan Jovović, koji se u trenutku razornog zemljotresa u Nepalu nalazio u ekspediciji na Himalajima.
Tlo pod nogama išlo je levo-desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snežna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo.
Čućete i šta nas čeka na jubilarnom 60. Sterijinom pozorju koje počinje večeras u Novom Sadu. Posetioci će, kako nam je rekla Marina Milivojević-Mađarev, između ostalog videti i...
Kako jednog Dušana Kovačevića, balkonskog špijuna, igraju u Japanu.
Slede vesti Milan Ešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se održavaju razgovori delegacija Srbije i Kosova o formiranju zajednice srpskih opština. Ti razgovori za nas su veoma važni jer je zajednica jedna od institucija na koje će naš narod počivati u budućnosti na Kosovu, rekao je direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić pred polazak u Brisel. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija rasprava će danas o stanju na Kosovu i novom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o radu UNMIK-a. Sednici će prisustvovati ministri spoljnih poslova Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da je došlo vreme da se srpsko-albanski odnosi grade na partnerstvu i razvijanju zajedničkih projekata umjesto da budu izvor problema. Mihajlović, uoči prve posete premijera Aleksandra Vučića Tirani, rekla da je uverena da će to produbiti partnerske odnose Srbije i Albanije.
Naravno da postoje određena različita mišljenja Albanije i Srbije po određenim pitanjima, ali sasvim sigurno imamo jedan zajednički cilj, a to je da budemo članice Evropske unije i da imamo životni standard evropskih demokratija.
Lideri četiri najveće političke partije u Makedoniji, po dve iz vlasti i opozicije, nastavit će danas u prisustvu ambasadora Sjedinjenih Država i Evropske unije razgovor o prevazilaženju političke i institucionalne krize u zemlji. Prethodna dva sastanka u istom sastavu nisu dali rezultate. Vesti iz sveta, iračke vlasti saopštile su da su pokrenule vojnu operaciju protiv ekstremističke Islamske države koja je prošle nedelje zauzela delove zapadne pokrajine Al-Anbar i njen glavni grad Ramadi na svega 100 km od Bagdada. Iračka televizija javila je da je u vojnoj operaciji učestvuju i šiitske i sunitske paravojne formacije. A britanski premijer David Cameron i ruski predsjednik Vladimir Putin saglasili su se da je neophodno ponovo pokrenuti mirovne pregovore o Siriji, saopštila je britanska vlada. Prethodni mirovni pregovori nisu rešili stanje u Siriji, gde je za 4 godine rata poginulo više od 220.000 ljudi, dok je ekstremistička Islamska država iskoristila haos i zauzela velike delove teritorije i Sirije i Iraka. U specijalnom sudu u Teheranu počelo je suđenje iransko-američkom novinaru lista Washington Post, Jasonu Rezajanu, koji je već 10 meseci u pritvoru u Iranu optužen za špijunažu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Novinaru iz Srbije Stevanu Dojčinoviću, poznatom i kao autoru knjige o Darku Šariću, ruske vlasti nisu dozvolile ulazak u tu zemlju kada je 13. maja doputovao na aerodrom Šeremetjevo u Moskvi. U Rusiji je trebalo da održi predavanje na Fakultetu za žurnalistiku u Voronježu, ali je umjesto toga zadržan u aerodromskom pritvoru i potom vraćen u Beograd uz zabranu ulaska u Rusiju do 2020. godine. Slučaj je utoliko čudniji što Stevan nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije.
Stevan Dojčinović je sada sa nama u studiju. Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Reci nam prvo, da li si umeđu vremenu saznao zašto si u Rusiji persona non grata?
Ne, mislim da će trebati dosta vremena dok budem to saznao i nadam se da ću na kraju saznati. Angažuo sam advokata u suštini koji će sada poslati zahtjev za izjašnjenje Ruskoj ambasadi i našem ministarstvu spoljnih poslova, pa ćemo vidjeti da li će na kraju dobiti odgovor.
Šta ti misliš, šta bi mogao da bude razlika?
Pa ne znam, ne bih da mnogo nagađam u ovom trenutku šta je stvarno razlog zašto se to desilo. Mogu biti različite okolnosti zato što ja radim u nevladinom sektoru, bavim se istraživačkim novinarstvom i sve to mogu biti u suštini otežavajuće okolnosti koje su dovele do ovoga, ali nisam siguran jednostavno, tako da ne bih sada da prepostavljam oko toga, jel da?
Ovo nije prvi put da si putovao u Rusiju, međutim 13. maja zadržan si tokom pasoške kontrole. Šta se tog dana tačno dogodilo?
Prošle godine sam na primjer 2 puta bio u Rusiji, istim povodom. Znači, ja sam novinar i često držim novinarske treninge. To radim već posljednjih par godina i držao sam ih svuda po svetu, od Južne Amerike, Amerike, Europe i na istoku također. Tako da sam tako i u Rusiji držao, bio prošle godine 2 puta i nije bilo nikakvih problema. I sada jednostavno kada sam stigao na granicu, problemi su krenuli tako što radnica na granici je odmah provlačenje mog pasoša kroz sistem videla, koliko sam mogao da vidim na osnovu njenog izraza lice, videla nešto na kompjuterskom sistemu. Tako da vjerojatno nešto postoji zabeleženo meni tamo, ne znam naravno šta, i nakon što je to videla, ona je pozvala policiju koja je kasnije došla, koja me je terala da potpišem taj dokument u kome me u suštini obaveštavaju da prema tom njihovom zakonu 114 iz 96. godine mi je zabranjen ulaz do 2020. i da se ne smijem vratiti u tom periodu, inače ću im snositi neku krivičnu odgovornost.
Interesantno je, dokument je na ruskom jeziku. Ti u tom trenutku, koliko sam razumeo, nisi znao šta treba da potpišeš.
Da, nisam znao i onda sam insistirao na prevodiocu koga su kasnije doveli i prevodioc mi je pročitao sadržinu i to je uradio verno, naravno, sasvim korektno, tako da nakon što mi je prevodio to pročitao, bio sam svestan u suštini šta potpisujem i shvatio sam da nije imalo mnogo nekih drugih opcija koje da uradim, jer sve što sam pitao oko toga da li mogu pozvati, ne znam, advokata, da li mogu se žaliti odmah na licu mesta, jer nije mi odgovaralo da se vratim nazad, jer sam opet odgovoran prema svom poslu. Hteo sam da odem jednostavno i kada sam obećao ću tamo držati predanje, to držim, ali kasnije kada sam vidio da definitivno se vraćam kući, onda sam potpisao taj papir nadajući se da će da me vrate odmah nazad.
Ali?
Držali su me do jutra, znači praktično skoro ceo dan sam držan tamo na aerodromu u nekom pritvoru u okviru aerodroma koji se nalazi, koji su sasvim pristojan, da ne bi sad neko mislio da su me u nekakvim ćelijama držali. Znači jedan pritvor koji deli kao neku pristojnu sobu gde su bili ti neki imigranti ilegalni i tu sam bio do jutra. Sad ne znam zbog čega, jer ja sam na telefonu sam video da su postojali letovi koji su konstantno išli za Beograd. Znači sigurno je bio bar jedan ili dva leta to veče, to popodne, onda je bio jedan u 4 ujutru koji je propušten. Sad ne znam zbog čega su me toliko držali, jer sve su to bili letovi tog Aeroflota njihovog, ali sam u svakom slučaju na kraju bio srećan što idem kući.
Ti si dakle kao državljanin Srbije zadržan bez objašnjenja na aerodromu u Moskvi, zadržan neko vreme, vraćen nazad. Da li te je kontaktirao bilo ko od predstavnika Srbije, ministarstva inostranih poslova, neke nadležne službe?
Ovako, ja čim sam došao, inače, to izgledalo više kao neka deportacija. Znači, nisu oni meni dali pasoš da se vratim, već me policajac ruski doveo do aviona. Onda kad sam doletao u Beograd, ja sam od naše policije uzeo moj pasoš. Tako da sam imao razgovor s našom policijom, koja je, mislim, bio sasvim korektan i pristen, da se razumemo, gde su oni više bili zainteresovani šta se desilo i gde su mi rekli da ni oni jednostavno ne mogu da mi pruže nikakav odgovor, jer jednostavno samo su ih ruske kolege obavestili u mom dolasku, ne znaju, rekli su da ni oni ne znaju tačno zbog čega sam tu vraćen i oni su pokušali da mene saznaju šta se desilo, ali ne, ja sam se našao čudu i generalno se na tome tu završilo. Sada preko advokata ću poslati taj neki zahtev ministarstvu spoljnih poslova, jer to je opet neka instanca ovde koja bi trebalo dalje da odreaguje i da sazna moje ime šta se desilo, tako da to odnosno Ivica Dačić, ali, tako da se nadamo da će oni odreagovati. To je to.
Stevane, hvala ti na ovom razgovoru, a intervju sa Stevanom Dojčinovićem tokom dana potražite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da bi kompletan Balkan unapredio svoju bezbednost, trebalo bi da postane bezbednosna zona u okviru NATO saveza, saopštili su američki kongresmeni gostujući u Podgorici. To znači da je potrebna međudržavna saradnja, jer nijedna vlada ne može samostalno da se izbori sa brojnim bezbednostnim izazovima. Sve zemlje na Balkanu treba da se zajednički izbore s problemom bezbednosti, saopštene na skupu u Podgorici, javlja naš Srđan Janković.
Robert Aderholt kaže da veliki broj kongresmena podržava ideju da sve zemlje regiona pristupe NATO savezu.
Znamo da je ovaj region prolazio kroz različite sukobe i ratove decenijama i vjekovima, te stoga članstvo u NATO-u predstavlja značajan prvi korak ka rješavanju svih ovih konflikata i onoga što se dešavalo između njih.
I bivši kongresmen Bob McQueen ocjenjuje da nijedna zemlja ne može da izdvoji sredstva za bezbjednost vazduha, kopnenu i pomorsku vojsku, za borbu protiv terorizma, sajber terorizma i drugih izazova. Zato predlaže da Balkan bude jedinstvena bezbjednostna zona.
Za sve nas to ogromni pritisak i moramo se udružiti kako bismo zarad svojih građana obezbijedili po manjoj cijeni veći nivo zaštite. Što znači da postoji jedna interoperabilnost koja se zasniva na tim vezama koje su okviru NATO uspostavljaju kao u okviru jednog tima, što znači da bi kompletan Balkan mogao, trebao da postane jedna bezbjedna zona i prosto da bi budućnost bila sasvim izvjesna i sigurna.
Učesnike panela je interesovalo šta je uzrok terorističkom napadu u Makedoniji i da li se može ponoviti u drugim područjima.
Jer većina balkanskih zemalja su jako stabilne, ali također postoje neka pitanja koja se trebaju razmotriti u nekim drugim oblastima Balkana, naravno u smislu stabilnosti, to je činjenica, ali smatram da se kreće tu u dobrom smjeru. Iz tog razloga smatram da bi članstvo u NATO-u bilo nešto što bi prevelo balkanski region preko neke ivice, preko ivice ka solidnom bezbjednosnom tlu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Iračke snage započele su operaciju protiv militanata Islamske države u zapadnoj provinciji Anbar, u kojoj je ta teroristička grupa preuzela glavni grad Ramadi. Više slušamo od Biljane Jovićević.
Državna televizija objavila je da su iračke snage zajedno sa šiitskim i sunitskim milicijama započele operaciju čiji je krajnji cilj izbacivanje militantne grupe Islamska država iz zapadne iračke provincije Anbar. Glavni grad Ramadu militanti kontrolišu od polovine maja. Operacija iračkih snaga za provinciju Anbar stiže dan nakon što je američki potpredsjednik Joe Biden pozvao iračkog premijera Hajdara al-Abadija da ga uvjeri u nastavak američke podrške koja u Iraku i Siriji uz podršku međunarodne koalicije izvodi napade na položaj Islamske države. Biden je također iskoristio priliku da pohvali, kako je naveo, ogromno požrtvovanje i hrabrost iračkih snaga. No pohvale potpredsjednika Sjedinjenih Država stigle su zapravo kao ublažavanje prethodnih oštrih kritika iz Washingtona, koji je izrekao američki sekretar odbrane Ash Carter, koji je prethodno optužio iračke snage da ne pokazuju volju za borbu i odbranu Ramade. Portparol šiitskih milicija danas je rekao da je cilj započete operacije sjeveroistočno od Ramade da se ocijeku militanti, a da se ostali pripreme za pokušaj ponovnog preuzimanja grada. Ahmed al-Asadi, portparol Hašeda al-Shabija, što na arapskom znači opšta mobilizacija, naveo je da se operacije vode tako što su iračke snage sigurnosti pomiješane sa paramilicijama i kreću se južno od provincije Salahedin. Hašed al-Shabi predstavlja kišobran za najveći broj šiitskih milicija i dobrovoljaca koje iračka vlada pozvala u pomoć nakon što je Islamska država okupirala Ramadu 17. maja. Operativni cilj je oslobađanje regiona između provincija Salahedin i Anbar i pokušaj izolacije provincije Anbar, rekao je Asadi za AFP. Kako kaže, ofanziva je nazvana operacija Labikija Hussein, što u prevodu znači "Mi smo u tvojoj službi, Huseine", a čime se obraćaju najvećem svecu šiitskog islama, imamu Huseinu. Irački premijer Abad, ali i američki saveznici nisu rado gledali na raspoređivanje šiitskih milicija koje podržava Iran u provinciji Anbar, koja je dominantno nastanjena sunitima, ali je situacija zahtijevala. U provinciji Anbar postoje samo dijelovi teritorija nad kojima iračke snage imaju kontrolu. To su istočne oblasti u blizini Ramade, grad Hadita, dijelove grada Al-Baghdadi i zračnu bazu Al-Asad, gdje su stacionirane stotine američkih vojnih savjetnika iračke vojske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o zajednici srpskih opština. U Skoplju se nastavlja razgovor vlasti, lidera i opozicije uz posredovanje Evropske unije i SAD. Irak pokrenuo vojnu operaciju protiv Islamske države u pokrajini Anbar. Ponovo smo u Srbiji, gde u Narodnoj skupštini traje rasprava o izboru Brankice Janković na mesto poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Brankicu Janković, koja je u mandatu prethodne vlade bila državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, predložila je grupa stranaka na čelu s vladajućom Srpskom naprednom strankom. U biografiji kandidatkinje za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, koju je u parlamentu izneo naprednjak Aleksandar Martinović, između ostalog stoji da je Jankovićeva diplomirana pravnica, da je bila pomoćnica direktora Gerontološkog centra Beograd, sekretarka u gimnaziji Ruđer Bošković, te direktorka marketinga na TV Politici.
Gospođa Brankica Janković ima bogato radno iskustvo u oblasti ljudskih prava i sloboda. Pozivam sve narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije da podrže izbor gospođe Brankice Janković. Zaista mislim da ona to zaslužuje, da njeno pravničko obrazovanje i profesionalno iskustvo govore da je reč o osobi koja će ovim poslom da se bavi u interesu svih građana Srbije, a posebno tih takozvanih ranjivih društvenih grupa.
Protiv izbora Jankovićeve najavili su da će glasati poslanici opozicione demokratske stranke i socijaldemokratske stranke. Janko Veselinović iz SDS-a ukazao je na to da je 200 nevladinih organizacija zatražilo da se ponovi postupak za utvrđivanje predloga kandidata, što je potom iskoristio Aleksandar Martinović da kritikuje rad nevladinih organizacija.
Oni protestuju zbog toga što su stavljeni pred svršen čin bez prethodnih konsultacija s organizacijama civilnog društva koji preko 20 godina posvećeno rade na uspostavljanju mehanizma za zaštitu ljudskih prava i zaustavljanju diskriminacije.
Kod nas postoji jedno šarenilo različitih nevladinih organizacija, niču kao pečurke posle kiše, niko ne zna kako se finansiraju, šta rade, čime se bave, svaki dan se neko od nevladinih organizacija javi da nam soli pamet.
Gordana Čomić iz redova Demokrata ukazala je pak na proceduralne propuste.
Da je rečeno da je kandidatkinja ima 5 godina iskustva u zaštiti socijalne politike. Reč ne bih rekla i znam rezultate. Ali nedostaje rečenica. 10 godina iskustva iz oblasti ljudskih prava. Rad u socijalnoj, u zaštiti, u merama zaštite socijalne politike je rad u upravi. Rad u telima gde se borite protiv nasilja je rad u upravi. To sve liči na oblast zaštite ljudskih prava i jeste jednim delom, ali nije ono što piše u zakonu.
Ukoliko bude izabrana, Brankica Janković će na mestu poverenice zameniti Nevenu Petrušić, kojoj je petogodišnji mandat istekao 5. maja. Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture, VANUK, javna ustanova čije osnivanje predložila vlada Vojvodine, postala je nova top tema u prepucavanju vojvođanske vlasti i opozicije. Težnje vladajuće većine koju predvodi Demokratska stranka da, kako tvrdi, unapredi nauku i poštovanje kulture manjina, opozicija u kojoj su najbrojniji i najglasniji naprednjaci vidi kao kršenje ustava i pokušaj razgradnje Srbije. Revolt je izrazila i Srpska akademija nauke i umetnosti, prenosi Milan Nešić.
Ovaj put se osniva naučna organizacija u formi javnog preduzeća. Samim tim mislim da Ustavni sud raspravlja da li neko može da osniva javnu ustanovu ili ne. Ne može da bude predmet pravne priče.
Reči su Vladimira Pavlova, vojvođanskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, koji je za naš program objasnio razlike u odnosu na Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti, obnovljene 2004. godine po statutu Vojvodine, čije 2/3 odredbi, uključujući i tu, Ustavni sud Srbije krajem 2013. proglasio neustavnim. Srpska akademija nauka i umetnosti očekivano oštro reagovala je i ovim povodom.
Ne ulazeći u ovom trenutku u motivacije predlagača, izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti je mišljenja da se radi o opasnim političkim političkim igrama koje nemaju utemeljenja ni u naučnim, ni u umetničkim kriterijumima i potrebama.
Bezobrazluk, razgradnja Srbije, teranje šege sa institucijama države. Među najslikovitijim su komentarima vojvođanske opozicije, mahom nacionalno opredeljenih stranaka. Pojedini idu i korak dalje smatrajući da je svrha osnivanja Vanuka izazivanje tenzija i promovisanje politike sukoba, a ne dijaloga, poput Đorđa Milićevića, poslanika Srpske napredne stranke i potpredsjednika Vojvođanskog parlamenta.
Mi smatramo da je ovo praktično vraćanje na staro rješenje, ali na mala vrata. Ako tražite na mala vrata da preskočite odluke Ustavnog suda, to nije ništa drugo nego stvaranje konflikata, političkih tenzija.
Ovakve optužbe, međutim, u Demokratskoj stranci vide kao jeftinu politizaciju i još jedan od brojnih pokušaja obaranja pokrajinske vlasti. Aleksandra Jerkov, poslanica DS-a.
Vojvodina je uskladila sve svoje odluke sa odlukom Ustavnog suda Republike Srbije. Svakako da je svačije pravo da tuđ rad da bi prikrio svoju nesposobnost proglašava nekim antidržavnim delovanjem.
Inače, regionalne naučne akademije postoje u mnogim evropskim državama i to sa širokim ovlašćenjima i autonomijom koja nadaleko prevazilazi obim koji bi po svom osnivanju imala Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture. Profesor Jovan Komšić zaključuje da treba prestati sa političkom zloupotrebom ove teme.
Reč je o instrumentalizacijama, politizacijama, proizvodnjama strahova, što može da koristi samo onima koji ne misle dobro ni Vojvodini ni Srbiji, a da istovremeno odlače pažnju od suštinskih problema.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ima li razloga za osnivanje Vojvođanske akademije nauka, pitali smo vas na našoj Facebook stranici, a ovo su neki od vaših odgovora.
Nema, i to zato što je Akademija nauka nacionalna institucija, a ne regionalna ili lokalna.
Smatra Dragan.
To smeta onima koji ne znaju ništa o Vojvodini i ne vole Vojvodinu.
A Jelka dodaje.
Nikome normalnom. Nažalost, Srbija je puna ostrašćenih, prostaka i nepismenih.
Vučić i ostali trče u Bosnu da prave paralelne institucije, a kada u njihovom dvorištu zaigra mečka, onda nije dobro.
Primećuje Mensudin. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o prirodnoj katastrofi koja je potresla ceo svet, kragujevački alpinista Dragan Jovović vratio se iz Nepala, gde se u trenutku razornog zemljotresa nalazi u ekspediciji na Himalajima. Lavine i obrušavanje kamenih masiva, slike stradanja Katmandua i njegovih stanovnika zauvak će mi ostati u sećanju, rekao je našem Branku Vučkoviću.
Jovović je u trenutku zemljotresa sa ekspedicijom alpinista bio u pohodu na vrhove Himalaja na oko 4000 metara nadmorske visine. Kaže da su imali mnogo sreće jer se u njegovoj neposrednoj blizini obrušio ogroman kameni masiv, a odmah potom protutnjala i velika snežna lavina.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. Na par stotina metara iza nas jedna strana obrušila je se, znači to je bila kamena lavina. Srećom u tom trenutku mislim da se tu niko nije nalazio, da je tuda baš prolazio tim kanjonom. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snežna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo. Jako brzo ide, to su znači sve ledene gromade bile, to možda metar veličine. Znači one bukvalno idu i lome ispred sebe i koga ta lavina zatekne, ne vjerujem da iko može udar te snežne lavine preživjeti.
Naš sagovornik kaže da je katastrofa koja je pogodila ovu zemlju sa 20 miliona stanovnika neverovatnih razmera i da će mu trebati dosta vremena da potisne slike zastrašujućih prizora stradalih ljudi, žena i dece koje je video.
Znači ono sve što se vidjelo ovako bilo je teško za gledanje, tužno je to sve gledalo i nema čovjeka kome neće biti žao što se dogodilo tom jadnom narodu. Ljudi su u vrlo teškom stanju, normalna stvar, nikome od nas nije bilo prijatno, pogotovo što ih znamo i što ih poznajemo. I ono što smo u tom trenutku mogli da uradimo, sad to nešto malo novce što nam je ostalo i što nam dalje nije na put trebalo, mi smo ostavili njima njihovoj deci i porodici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije drugačija tema. Večeras počinje jubilarno 60. Sterijino pozorje. Na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Festival će biti otvoren besedom glumca Predraga Ejdusa, javlja Norbert Šinković.
Prva predstava koju će publika moći da vidi je Providenca po tekstu Stevana Koprivice u režiji Egona Savina i u izvođenju Centra za kulturu Tivat. Na programu je ukupno 16 dramskih predstava, od kojih su 9 u takmičarskoj konkurenciji i 3 u međunarodnom programu Krugovi, a po izboru selektorke Marine Milivojević-Mađarev. Ona kaže da je njen glavni motiv bio da se predstavi pristup klasici u regionu.
S obzirom da je ovo 60. jubilarni festival, smatrala sam da je bilo najprimjerenije ako govorimo o klasici, da govorimo o onim piscima i onim zemljama sa kojima Stevan pozori ima iskustva, a to je pre svega Krleža, za njim Cankar.
U međunarodnom delu bit će koprodukcijska predstava slovenačkih narodnih pozorišta iz Ljubljane i Maribora, Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Eduarda Millera. U tom programu bit će i Vučjak Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U ovom delu festivala bit će i predstava Kristofor Kolumbo, također prema Krležinom delu, u režiji Renea Medvešeka i izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih. Novina na ovogodišnjem pozorju bit će selekcija pod nazivom Kako nas drugi vide. U ovoj selekciji bit će prikazane predstave koje su po tekstovima domaćih pisaca rađene na drugim jezicima. Tako će na repertoaru ovog dela festivalskog programa biti prikazana predstava Balkanski špijun u izvedbi ansambla iz Tokija, objašnjava selekcija.
Kada je u pitanju izvođenje predstava po našem tekstu u inostranstvu, važno nije samo to da mi promovišemo naš tekst, već da vidimo kako nas, kada postave naš tekst, u toj drugoj kulturi vide. I meni se upravo to bilo zanimljivo kada je reč o japanskoj pozorišnoj. Kako jednog Dušana Kovačevića, balkanskog špijuna, igraju u Japanu. Vidjet ćete, to je jedno potpuno neočekivano tumačenje za nas. Jedan potpuno drugačiji glumački govor koji je vrlo specifičan i koji mislim da je, će fenomenološki biti zanimljivo razmatranje.
60. Sterijino pozorje počinje večeras, a trajeće do 3. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Delegacije Srbije i Kosova u Briselu razgovaraju o formiranju zajednice srpskih opština. U Skoplju se nastavljaju razgovori vlasti i lidera opozicije uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Irak pokrenuo vojnu operaciju protiv Islamske države u pokrajini Anbar. Vreme i sutra oblačno sa kišom, temperatura do 22 stepena. Više informacija kao i uvek potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.